Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើគោលនយោបាយការបរទេសអាណត្តិទី2របស់លោក Biden និងលោក Trump មានលក្ខណៈបែបណាកុមារអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំពុងប្រឈមជំងឺបាក់ស្បាតដោយសារសង្គ្រាមអ្នកវិភាគថាបរិយាកាសសន្តិសុខតំបន់ប្រហែលជាអាក្រក់ជាងមុនទោះមានជំនួបខាងការពារជាតិរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមតវ៉ាអំពីការពង្រាយនាវាមន្ទីរពេទ្យចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសប្បុរសជនអាមេរិកកាំងសង់ផ្ទះដល់អ្នកបម្លាស់ទីជនជាតិអ៊ុយក្រែនអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិននឹងនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកការទូតអាមេរិកកាំងទោះជាបេក្ខជនណាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ដោយប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាពីនិតមើលអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជនទាំងពីរគឺលោកโจ Biden និងលោក Donald Trump លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាកសម័យមើលឆ្នាំ2025បត់ជប់បញ្ជាចិនត្រៃនៅហ្គាហ្សានៅតែមិនអាចសម្រេចបានសង្គ្រាមពង្រឹកពង្រិលនៅតែពុះកញ្ជ្រោលនៅអ៊ុយក្រែនហើយចិននៅតែជាការគម្រាមកំហែងលោកโจ Biden ឬលោក Donald Trump ខ្លាចជាប្រធាននៃសដីបញ្ហាប្រឈមទាំងពីរនៅតែមានគោលនយោបាយការបរទេសអាណត្តិទី2របស់លោក Biden និងដោយអាណត្តិទី1គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលនិងពហុភាគីនិយមលោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយដឹកនាំដោយគុណតម្លៃនិងកម្លាំងរបស់យើងយើងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តរបស់យើង
លើសពីនេះរដ្ឋបាលនេះជឿថាការបដិសេធលើផ្នែកនេះត្រូវតែកែលម្អទីប្រសាសន់សុខជាតិសេតវិមានលោក Jack Sullivan បានថ្លែងថា
គំនិតព្រួយផ្ដើមដ៏សំខាន់ជាមួយសភាគឺធ្វើតាមការសន្យានៃការបើកធនធានសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
នោះមានន័យថាការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីបន្ធូរបន្ថយបំណុលកំណែទម្រង់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកគោលដៅគឺចង់ចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាសកលរបស់ប្រទេសចិនដោយគ្រប់គ្រងគម្រោងច្រករបៀងផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកដូចជាច្រករបៀងលូប៊ីតូដែលតភ្ជាប់ប្រទេសហ្សាំប៊ីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងអង់ហ្គោឡាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស៊ូលូវែនថ្លែងថា
យើងមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនដើម្បីជួយធានាថាយើងមានធាតុចូលសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលស្អាតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបើកសក្តានុពលកសិកម្មដ៏ធំធេងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយនាំទំនិញទៅទីផ្សារហើយបើកការផ្លាស់ប្ដូរ Digital នៅទូទាំងតំបន់នោះផងដែរ
បើលោកត្រាំឈ្នះនឹងមានការផ្ដោតខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិទេលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូនៃបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Make America richer and
ធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែសម្បូរបែបមានសុវត្ថិភាពរឹងមាំមានមោទនភាពនិងស្រស់ស្អាតជាងពេលមុនៗខ្ញុំគិតថាយើងមានឥទ្ធិពលផ្ដាច់ព្រាត
់ធ្វើតបតែពាក្យស្លោករបស់លោកត្រាំគឺអាមេរិកមិនគេវាមិនមានន័យថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកឯកោនោះទេអ្នកស្រី Rachel Rigo អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចថ្លែងថា
mercantilist sure transactionalist yes
លោកជាអ្នកចំនួនប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាផ្នែកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃនយោបាយការបរទេសរបស់លោកគឺកម្រិតនៃចក្ខុវិស័យរបស់លោកអំពីអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើតាមវិធីផ្សេង
ការគ្រប់គ្រងឥតងាករេដល់អ៊ីស្រាអែលជំនួយមានលក្ខខណ្ឌដោយក្រែននិងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយចិនតែនេះគឺជាសំណើគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់អាណត្តិទី2ដោយវិជាសានគោលនយោបាយ America First ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកត្រាំលោក Chadwell គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រនេះបានថ្លែងថាThose are three
areas that any incoming នោះគឺជាផ្នែក3ដែលរដ្ឋបាល America First ត្រូវដោះស្រាយហើយនឹងត្រូវតែយកវិធីសាស្ត្រសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងមកសាកល្បង
គណៈយើងមិនដឹងថាអ្នកណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាយើងដឹងថាគោលនយោបាយការបោះទេនឹងមិនមែនជាកត្តាកំណត់នោះទេការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបារម្ភខ្លាំងអំពីអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រទេសនិងអកតកម្មជាជាងការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កុមារអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកកំពុងមានជំងឺបាក់ស្បាត់ជាខ្លាំងដោយសារតែក្រុមហាម៉ាស់ធ្វើការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុននិងសង្គ្រាមជាង8ខែរវាងភាគីទាំងពីរគ្រូពេទ្យនៃភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាការប៉ះពាល់អាចមានរយៈពេលវែងដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រី Linda Gradstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កូម៉ាអេរីសនិងសាសាខាលដរិនស្ថិតក្នុងចំណោមកូម៉ាជាច្រើនអ្នកដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ពង្រត់ទៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាពួកគេត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីក្រុមហាម៉ាស់ពង្រត់អស់រយៈពេល52ថ្ងៃហើយពុករបស់ពួកគេនៅជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឡើយនៅស្រីហាដាសម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅពីនិយាយថាកូនកូនគាត់មានជំងឺបាក់ស្បាត6ខែមកហើយបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងហើយបារម្ភខ្លាំងអំពីពុករបស់គេអ្នកស្រីថ្លែងថា
My children can't sleep they're terrified their father comes
កូនខ្ញុំដេកមិនលក់ទេនៅភ័យខ្លាចគេយល់សពឃើញឪពុកគេជាច្រើនលើកគាត់ស្រែកថាកុំភ្លេចគាត់កូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយតែអារម្មណ៍គេនៅទីនោះនៅឡើយនៅតែនឹកឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7តុលាគេនឹកឃើញវារាល់ថ្ងៃគេមិនដែលគិតថាបានសុខទេគេខ្លាចមនុស្សចម្លែកចម្លែកគេជឿថាភារវករនឹងមកទៀត
អ្នកជំនាញអ៊ីស្រាអែលខាងជំងឺបាក់ស្បែកនិយាយថាគេកំពុងប្រឈមបាត់បង់សោតជំងឺភ័យខ្លាចជាពិសេសនេះគឺការឈ្លានពានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នឹងជន់ខ្ចាត់ប្រតិរំនៅជាង200000អ្នកនៅសហគមន៍ជិតតំបន់កាហ្សានិងនៅតំបន់ព្រំដែនខាងជើងគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្ររាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការសមាជិកជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលក្រុមកុមារនិងគ្រួសារដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតលោកអាសឺប៊ិនអារីសអ្នកជំនាញខាងជំងឺបាក់ស្បាតកុមារនៃសាកលវិទ្យាល័យហេប្រ៊ូក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិយាយថា
With unfortunately a lot of experience in shelling and in bombing and even in war
ជាអកុសលយើងឆ្លងកាត់ការបាញ់និងទម្លាក់គ្រាប់នឹងជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងមិនដែលជួបប្រទះការចាប់ពង្រត់កុមារទេយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសម្លាប់រង្គាលឪពុកម្ដាយនៅចំពោះមុខកូនកូនគេទេ
កុមារជាច្រើនក្នុងចំណោមកុមារ1លាននាក់នៅហ្គាហ្សាមានជំងឺបាក់ស្បាតដោយឃើញមនុស្សស្លាប់ច្រើននាក់នឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គេត្រូវបានសម្លាប់ហើយផ្ទះត្រូវបានបំផ្លាញអ្នកស្រីម៉ាវ៉ាសាអ៊ីនដែលមានកូន6នាក់រស់នៅជាមួយភីខ្លួននូសារ៉ាត់បានផ្លាស់ទីលំនៅ4ដងមកហើយតាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកូនអ្នកស្រីមិនបានទៅសាលារៀនទេហើយកូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំមានជំងឺវិកលចរិតហើយមិនទាន់ទទួលបានថ្នាំលេបឬការព្យាបាលទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
កូនស្រីខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំនិងកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំមិនឲ្យខ្ញុំដេកពួនបានទេតាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមពួកគេភ័យខ្លាចឲ្យតែលឺសំឡេងអ្វីមួយទោះជាសំឡេងឡានក៏ដោយដោយគេមិនសូវបានពួកគេភ្ញាក់ឡើងអស់កម្លាំងសង្គ្រាមបំផ្លាញផ្លូវចិត្តសង្គមសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់គេ
កុមារដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតមិនទទួលបានការព្យាបាលទេរហូតដល់ចប់សង្គ្រាមការស្រាវជ្រាវជាចម្បងបង្ហាញថាយ៉ាងតិចកុមារ 2-3 ក្នុងចំណោមកុមារ1លាននាក់នៅហ្គាហ្សាមានជំងឺបាក់ស្មារតីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ូហាម៉ាត់អ៊ីសាហ្វីនៃអង្គការសង្គ្រោះវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមប៉ាឡេស្ទីនថ្លែងថា
They are facing a lot of difficulties
ពួកគេកំពុងប្រឈមការលំបាកច្រើនណាស់គេមានរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃសាសង្គ្រាមជាបន្តនឹងសម្ពាធលើពួកគេដូចជាបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារផ្ទះសម្បែងជាដើម
គ្រូពេទ្យជំនាញនៅឪពុកម្ដាយកុមារអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបារម្ភថាទោះបីសង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលចាប់ក៏ដោយការព្យាបាលស្លាកស្នាមអារម្មណ៍ឈឺចាប់នឹងនៅបន្តជាច្រើនឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មី PVOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាសារពីសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដុងជុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីននៅសិង្ហបុរីនាំឲ្យយល់ថាសន្តិសុខតំបន់ប្រហែលនឹងអាក្រក់តទៅទៀតលោកវីលៀមយ៉ាងរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានបន្តគូជំហរខ្លួនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាំងហ្គ្រីឡានៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីចុងខែឧសភានៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដុងជុនបានរិះគន់កងកម្លាំងពីក្រៅខ្លះដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រយោធាដល់តៃវ៉ាន់ខណៈចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនថាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈលោកដុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលចិនពរនីថាជាការជាតិចែកនឹងការបង្ករឿងដោយប្រទេសមួយដែលចិនមិនបាននិយាយចំចំថាប្រទេសហ្វីលីពីននោះពួកប្រតិភូមកពីប្រទេសខ្លះនិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកបង្កប់ទៅដោយការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Jennifer Parker ជាអ្នកជំនាញខាងការការពារប្រទេសម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាប្រតិភូម្នាក់នៅក្នុងការសន្ទនា Shangri-La អ្នកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងមានការគំរាមកំហែងមួយចំនួនដល់តំបន់នោះរួមមានការព្រមានថាពួកបំបាច់រដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវកត់ត្រាជាភាពអាម៉ាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាតិចែកក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាថ្មីជាមួយតៃវ៉ាន់អាចប្រឈមនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯងអ្នកសេប៉ាកឺបានថ្លែងថាបន្ថែមលើការគម្រាមកំហែងអំពីតៃវ៉ាន់សន្ទរកថារបស់លោកដុងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនដែនដីដែលកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមានកម្រិតជាក់លាក់មួយនៃការមិនគោរពប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងនៅក្នុងសន្ទរកថា40នាទីរបស់លោកដុងបានចោទប្រកាន់កម្លាំងពីក្រៅខ្លះដែលជាការនិយាយយោងមិនផ្ទាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អព្យាក្រឹតភាពនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនាំឲ្យមានកត្តាអស្ថិរភាពដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ប្រតិភូខ្លះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការប្រជុំ Shangri-La បាននិយាយថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះយល់ថាការពន្ធពងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការនិយាយក្នុងនាមនៃសមាគមអាស៊ានជាការប៉ិនប៉ងឥតលក្ខលៀមដើម្បីឆក់ប្លន់អាស៊ានលោក Justin Bakizal ជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងម៉ានីលនិងជាប្រតិភូម្នាក់ក្នុងការសន្ទនា Shangri-La លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងចម្លើយជាលីលាអសោថាការប្រើតលហីកអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់អាស៊ានដោយប្រតិជនមិនបានផលចានទេពីប្រជាជនមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានតែអះអាងដែលថាខ្លួននិយាយក្នុងនាមនៃសមាគមអាស៊ានដោយប្រៀបធៀបនឹងការប្រមាននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងអ្នកវិភាគថាសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនក្នុងការសន្ទនា Shangri-La ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសន្ទរកថា30នាទីរបស់លោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រទេសមានចិត្តគំនិតដូចគ្នានៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific បានពង្រឹងការតាក់ទងគ្នានិងផ្ដល់លទ្ធផលជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់កាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោកបាននិយាយប្រាប់ប្រតិភូអន្តរជាតិរាប់រយនាក់ក្នុងបន្ទប់ធំមួយថាគំរូថ្មីមួយនៃការស្របមតិគ្នាក្នុងតំបន់នេះមិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពតែមួយឬជាក្រុមចម្រុះតែមួយទេប៉ុន្តែជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងជាស្ថាប័នត្រួតស៊ីគ្នានិងជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជំរុញដោយចក្ខុវិស័យរួមនិងកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមករួមគ្នាដែរលោកអូស្ទីនបានគូសបញ្ជាក់ កិច្ចព្រមព្រៀងឬការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចំនួន13ដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington បានធ្វើជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌាដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជាខ្លាំងដល់តំបន់ Indo-Pacific ទោះជាមានការប៉ុនប៉ងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងពួកគេតាមរយៈការចរចារវាងលោកអូស្ទីននិងលោកដុងក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះក្នុងតំបន់និយាយថាសន្តរកថារបស់លោកទាំងពីរបង្ហាញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅមានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អ្នកសេផាកឺមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាគ្មានសញ្ញាថាភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បានចុះថមថយទេក្រោយការសន្ទនាគ្នានៅសិង្ហបុរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក BOA
ប្រទេសវៀតណាមបានតវ៉ាអំពីអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការរំលោភដោយប្រទេសចិនទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាមន្ទីរពេទ្យមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់ប្រជុំកោះ Paracels ដែលជាប្រជុំកោះផ្កាថ្មតូចៗនិងតំបន់មានថ្មពប្រះទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទាមទារដោយវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន China Central Television នៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ដំបូងអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកអានហៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូនខវិតអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសលោកជំទាស់នឹងវត្តមានកប៉ាល់មន្ទីរពេទ្យរបស់ចិននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាលោកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយពីកាសែតទួយត្រេប្រធានកាសែតយុវជនអំពីនាវាមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះយុយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រជុំកោះនេះដែលត្រូវស្គាល់ជាភាសាវៀតណាមថាហួងសាលោកវៀតបានគូសបញ្ជាក់ថាវៀតណាមប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសវៀតណាមលើប្រជុំកោះហួងសានាវាមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះយុយស្ថិតក្រោមបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបើតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងកាសែត Global Times ដោយនិយាយយោងដល់ទូតកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនកប៉ាល់នេះបើកជំវិញប្រជុំកោះ Paracels មានចម្ងាយប្រមាណ 1,000 គីឡូម៉ែត្រហើយបានឈប់នៅកោះខ្លះដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពនិងព្យាបាលទីហានចិនកាសែត Online VN Express បានរាយការណ៍ថាលោកវៀតបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរារាំងនិងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិអធិបតេយ្យនិងយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះ Paracels តាមរយៈអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982 BOA បានតាក់ទងជាមួយក្រសួងការបរទេសចិននិងស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែมันបានទទួលការឆ្លើយតបនៅពេលផ្សាយអត្ថបទនេះទេលោក Raymond Paul ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Gordian Knot ខាងអ្នកវិនិច្ឆ័យសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាការនេះហាក់ដូចជាការជំទាស់ជាទម្រង់ដោយប្រទេសវៀតណាមដោយមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសសាធារណៈរបស់ចិនអំពីការធ្វើដំណើរនៃនាវាមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដូច្នេះបន្តការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអំពីអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលលោក Power បានថ្លែងថាប្រទេសចិនបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលកាលពី50ឆ្នាំមុននៅពេលខ្លួនរឹបយកកោះទាំងនេះពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់ធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលហាណូយគឺការវាយកផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍនិងមានវត្តមានយោធាលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមិនទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយក្នុងភាព នៅដូចដើមដដែលនៃស្ថានភាពនៅទីនោះទេបើតាមលោក Powell ថាការនេះធ្វើឲ្យការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមានលក្ខណៈការពារខ្លួនដោយមានបំណងជាកំពែងការពារខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជៀតចែកនៅពេលអនាគតក្នុងដែនទឹកវៀតណាមដោយបញ្ជាកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិដល់ការទាមទារអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ចិនផ្អែកលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលកាលពីឆ្នាំ1959ប្រទេសចិនបានបង្កើតការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលហើយក្នុងឆ្នាំ1974ចិនបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើកោះទាំងនេះក្រោយមានការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះគេរំពឹងថានាវាមន្ទីរពេទ្យនេះដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រើការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នឹងមានកម្លាំងចុះចតឧត្តមភិកចៈមួយផងនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សមយុទ្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមគេហទំព័រ China Military Online នៃកងយុទ្ធពលចិនទូរទស្សន៍កណ្ដាលចិនបានរាយការណ៍ថាការពីដើមខែឧសភាកប៉ាល់នេះបានចូលរួមក្នុងការវឹកវើរួមមានការដឹកជញ្ជូនអ្នករបួសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននិងជួយសង្គ្រោះនាវាមានការខូចខាតលោកហួងវៀតជាអ្នកជំនាញខាងជំនួសក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៅក្រុងហូជីមិញលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាដោយសារប្រទេសវៀតណាមបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតល្អមួយសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមរក្សាភាពដូចដើមដដែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបន្តកាន់កាប់ពុះជុំមុខរបស់ខ្លួនក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាត់ឌីតទៅទៀតកាលពីខែមករាអ្នកស្រីហ្វាំធូហាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះទាំងនេះនៅពេលខ្លួនប្រពន្ធខូបឆ្នាំទី50នៃការលុកលុយរបស់ចិនក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលអ្នកស្រីហ្វាំបានថ្លែងដូចនេះនៅហាណូយជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតអំពីគោលជំហរវៀតណាមស្ដីពីការលុកលុយរបស់ចិនក្នុងប្រជុំកោះហ៊ួងសាកាលពីឆ្នាំ1974ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថា4ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការអះអាងទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើប្រជុំកោះទាំងនេះមានការគាំទ្រពេញលេញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនីតិសាស្ត្រលោកវ៉ាងបិនប៊ិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី24មករាថាប្រទេសចិនជាប្រទេសទី1ដែលបានរកឃើញកោះទាំងនេះបានដាក់ឈ្មោះកោះទាំងនេះអភិវឌ្ឍនិងចាត់ចែងកោះនិងប្រជុំកោះទាំងនេះហើយមានយុត្តាធិការអធិបតេយ្យលើកោះទាំងនេះផងដែរលោកវិនប៊ិនថាប្រទេសចិនតែងតែជំទាស់នឹងការទាមទារមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធលើដែនដីចិនហើយនឹងបន្តការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយមើងម៉ាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីរដូវផ្ការីកឆ្នាំ2022មកលោក Dale Lloyd Henson បានចំណាយថវិកាជាង70លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់លំនៅឋានដល់ក្រុមគ្រួសារអ៊ុយក្រែនដែលផ្លាស់ទីគ្មានលំនៅឋានសប្បុរសជនអាមេរិកាំងរូបនេះនិយាយថាលោកបានទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន4លើករួចមកហើយនឹងទើបចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anna Kostuchenko បានជួបជាមួយបុរសចិត្តធម៌រូបនេះក្នុងតំបន់គៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធ ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្មេងស្រីផូលីណាអាយុ8ឆ្នាំកំពុងលេងព្យ៉ាណូក្នុងបន្ទប់នាងកាលពី2ខែមុននាងនិងក្រុមគ្រួសារគ្មានផ្ទះរស់នៅឡើយក្រោយពីរត់គេចពីផ្នែកមួយនៃតំបន់ខឺសិនដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនាងនិយាយដូចនេះថាន
ៅផ្ទះចាស់យើងមានឆ្មា3ឆ្កែ1ខ្ញុំមានបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រដាប់លេងច្រើន
គ្រួសារក្មេងស្រីផូលីណាប្រូថាសបានកិច្ចពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយពេលនោះក៏មានទឹកជំនន់ដោយសារការបំផ្លាញទំនប់ទឹកខាខូកាដោយរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលបានបំផ្លាញផ្ទះរបស់នាងដោយគ្មានកន្លែងត្រូវទៅម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Marina Protas បានដឹងពីគម្រោងសង់ផ្ទះដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសរបស់លោកដែលលយ Hansen ដែលជាអ្នកជំនួយអចលនទ្រព្យដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាសប្បុរសជនអាមេរិកលោក Hansen និយាយដូចនេះថា
When I saw the war begin in Ukraine I realized
នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមនៅអ៊ុយក្រែនខ្ញុំដឹងថានឹងមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយទៀតខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេខ្ញុំនិយាយជាមួយភរិយាខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវទៅអ៊ុយក្រែនគាត់សួរថាហេតុអ្វីខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវទៅជួយពួកគេ
អ្វីដែលលោក Hansen ឃើញនៅទីនោះធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោងភូមិ Hansen ដល់អ្នកដែលផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ2022មកលោកបានបំរុងថវិកាជាង70លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានដល់ជនផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2023នៅភូមិថារ៉ាស៊ូកាក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនហើយមកដល់ពេលនេះមានអ្នករស់នៅទីនេះជាង250គ្រួសារលោក Hansen បានមកមើលទីនេះកាលពីខែឧសភាលោកនិយាយទៀតថា
ខ្ញុំសម្រេចបង្កើតភូមិនេះឡើងខ្ញុំជាអ្នកសាងសង់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីរបៀបសាងសង
់ពេលលោក Hansen មកមើលគម្រោងនេះកាលពីខែឧសភាគ្រួសារជនផ្លាស់ទីអ៊ុយក្រែន24គ្រួសារទៀតបានទទួលផ្ទះថ្មីរបស់គេអ្នកស្រីគ្រីមៀនថាថាហ្សេមហ្វីរ៉ាបានរត់គេចពីទីក្រុងហេននិកឆេសក្នុងតំបន់ខឺសុនដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងពេលនេះជាមួយស្វាមីពីការនិងម្ដាយក្មេកឈ្មោះរ៉ូសាលីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកកូនប្រុសក៏បានមករស់នៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះនេះដែរអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់យើងដឹងថានឹងមានអ្វីមួយល្អកើតឡើងដល់ពួកយើងអ្នកដែលបានបង្កើតគម្រោងនេះមានសមានចិត្តនិងឧត្តមគតិល្អណាស
់លោក Hansen មានគម្រោងសង់សាលារៀនមួយធំល្មមដែលអាចទទួលសិស្សបាន700នាក់និងសាលាមត្តេយ្យមួយដែលទទួលកុមារបាន70នាក់ក៏ដូចជាបណ្ណាល័យមួយផងដែរលោកនិយាយថា
And I want to build homes for 10,000 Ukrainians
ខ្ញុំចង់ផ្ទះឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន10,000នាក់រស់នៅខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខមិនមែនលុយនោះទេអ្នកដឹងហើយពេលខ្ញុំមកជួបពួកគេខ្ញុំមានក្តីសុខពេលខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមិនមានសេចក្តីសុខនោះទេប៉ុន្តែការជួយដល់មនុស្សនិងបង្កើតភូមិនេះឡើងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខដ៏ធំធេង
លោកដែល Hansen ក៏កំពុងសាងសង់អគារលំនៅឋានចំនួន250ខ្នងក្នុងតំបន់គៀវផងដែរសម្រាប់ជនផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកធ្វើការងារនេះជាមួយកម្មវិធីរដ្ឋអ៊ុយក្រែន Renovation ដើម្បីជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតដោយស្នាដៃទាហានរុស្ស៊ីកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.